7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ascultați o discuție cu deputatul Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, pe care am avut-o în dimineața zilei de vineri, 14 iunie 2019, atunci când nimic nu prevestea capitularea fruntașilor democrați. Ba dimpotrivă, ei anunțaseră că vor sfida recomandările venite din exterior de a ceda locul guvernului Maiei Sandu și încercau să-și convingă susținătorii că ei sunt stăpâni pe situație și nimeni nu mișcă în front. În cele de urmă, PDM a bătut în retragere. Poate cândva, din curiozitate, vom depăna îndărăt cronica acelei zile în care s-a prăbușit formațiunea omnivoră condusă de Vlad Plahotniuc. Acum însă vă las să auziți ce spune Igor Munteanu despre simptomele care trădau deznodământul inevitabil. Dar mai întâi, firește, vom asculta un buletin de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună ziua! Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, a salutat tranziția pașnică a puterii la Chișinău într-o discuție la telefon cu prim-ministra Maia Sandu. Sandu a fost investită împreună cu guvernul noii majorități PSRM acum pe 8 iunie, dar a așteptat o săptămână ca fostul guvern al Partidului Democrat să accepte cedarea puterii. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, Hahn a sunat-o pe Sandu sâmbătă, felicitându-o pentru pașii făcuți deja pentru a îndeplini agenda de reforme a guvernului său și i-a lăudat intenția de a aduce înainte cele mai urgente reforme, inclusiv cele convenite anterior cu Uniunea Europeană. Un sprijin substanțial și consiliere din partea Uniunii Europene pot fi mobilizate rapid, odată ce sunt îndeplinite condițiile, se mai spune în comunicatul Comisiei. Maia Sandu speră că Uniunea Europeană va putea furniza rapid un ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro, suspendat anul trecut, în urma anulării alegerilor de primară în Chișinău, schimbării sistemului electoral și altor decizii ale fostei guvernări conduse de PD. Președintele moldovean Igor Dodon și-a exprimat convingerea că noul guvern de la Chișinău al majorității PSRM acum va putea îmbunătăți relația cu Rusia. Sunt convins că sub noua conducere vom avea relații cât se poate de bune cu Rusia, a spus Dodon într-un interviu pentru televiziunea Rasia 1 acordat lui Dmitri Kiseliov, considerat un propagandist al Kremlinului. Sâmbătă, Rusia a spus printr-o declarație a ministerului său de externe că este mulțumită de rezolvarea pașnică a crizei politice din Republica Moldova și așteaptă pași constructivi din partea noului guvern moldovean pentru avansarea interacțiunii moldoruse în diferite domenii. Tot sâmbătă, prim-ministra Maia Sandu a spus că guvernul său va continua implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și că este deschis discuțiilor cu Rusia pentru îmbunătățirea cooperării economice și comerciale. Fostul primar al orașului Bălți, Renato Usatăi, a fost reținut de poliție în Vama Sculeni, pe unde încerca să intre în Republica Moldova venind din România. Usatăi, pe numele căruia există două mandate de arestare, și-a anunțat revenirea cu o zi înainte, fiind întâmpinat la Sculeni astăzi de zeci de susținători. Lider al formațiunii Partidul Nostru, el a spus că a decis să revină în Republica Moldova după câțiva ani, în care s-a ascuns în Rusia și alte părți, datorită alungării de la putere a Partidului Democrat al lui Vlad Plahotniuc de către Alianța PSRM. Acum, Usată îi spune că dosarele penale pe numele său existente în Republica Moldova ar fi fost fabricate la cererea lui Plahotniuc, iar acum are șansa să dezmintă acuzațiile care îi sunt aduse. De la frontieră, Usată urma a fi dus la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Chișinău. Autoritățile moldovene l-au anunțat în căutare internațională pe Usată în 2016, acuzându-l de implicare în tentativa de a-l asasina pe fostul bancher rus refugiat la Londra, German Gorbunțov, pe care l-ar mai fi deposedat de pachetul majoritar de acțiuni la Banca Universal Bank din Chișinău. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Domnul Munteanu, ați fost un foarte bun analist și mai sunteți. Ați fost după asta diplomat, meserie care presupune și eufemizarea limbajului și eu știu, analiză așa mai subtilă. Acum sunteți politician. Când a fost mai ușor să suportați ceea ce se întâmplă în Moldova?
Mulțumesc pentru această introducere aparent inocentă, domnul Botnaru. O să las într-o parte comentariile. Cel mai safe, cel mai bine este să stai într-o librărie, într-o bibliotecă și să citești lucrurile care s-au întâmplat în viața altora. Pe de altă parte, noi suntem obligați să luăm poziții pentru că viața ne lovește la fiecare pas cu surprize și pentru ca lucrurile să nu meargă într-un dezastru complet, uneori ieși din bibliotecă și încerci să reconstruiești povestea vieții așa cum ar trebui să meargă.
Dar când v-ați decis dumneavoastră să răsuflicați mânecile și să ieșiți din bibliotecă?
Probabil de ce? Că vă aduceți aminte că chiar și atunci când eram mai aproape de bibliotecă, nu stăteam tăcut la evenimente, ci încercam într-un fel să intervin pentru ca să contribui la înțelegerea fenomenului politic. Asta, așa cum dumneavoastră spuneți, ține de obligația fiecărui universitar sau fiecărei persoane care au o anumită calificare în viață pentru a comenta fenomenul politic, care nu este numai despre alegeri. Este despre cum merg treburile în viața economică, cum merg treburile în protejarea cetățenilor, cum merg treburile în cultură, la urma urmelor. Peste tot găsim politici, pentru că peste tot statul intervine în numele voinții colective pentru ca să dea răspunsuri la problemele cu care se ciocnește cetățeanul. Exact pe valul acestei interpretări personale și a înțelegeri personale, am decis că probabil că este timpul în care lucrurile care merg în dezastru pe anumite domenii nu mai pot fi lăsate să meargă în același fel și ar trebui să contribuie la o acțiune politică, nefiind membru de partid și până în acest moment afilierea mea la fracțiunea Platformei DA este convențional politică, dar nu am calitate de membru. Ceea ce probabil se va rezolva în timp, dar în acest moment eu
dar
sunt...
nici nu vă cer probabil ei să fiți numai decât cu carnet.
Fără îndoială și cred că acest lucru arată despre puterea acestei formațiuni politice care face parte din blocul acum. Un grup politic care își dorește schimbare profundă și care își dorește ca instituțiile să servească interesul public.
Eu iarăși risc să simplific mult constatarea mea, chiar să o primitivizez, dar am impresia că v-ați săturat și ați zis basta atunci când ați văzut că recomandările dumneavoastră, nu doar academice, dar foarte practice și cineva poate să-și amintească cum am discutat dumneavoastră despre studiul care l-ați transformat, despre politici și dacă s-ar aplica ce spuneți dumneavoastră în studiul ăsta, la nivelul mai ales administrațiilor locale, că predilecția viitorului întotdeauna a fost viitorul IDIS-ului, am în vedere, a fost pentru normalizarea administrării la nivel local, de la care se urce în sus virusul ăsta al normalității. Și am impresia că ați avut chiar prea multă răbdare până ați așteptat să preia recomandările.
Ați făcut un comentariu foarte generos pentru care eu vă mulțumesc, dar să știți că frământările și nemulțumirea mea față de felul în care se aplică sau se elaborează politicile în acest stat este împărtășită de foarte mulți oameni de bună calitate din mediul academic, din societatea civilă, din grupurile de consultanță profesioniste și ei simt o frustrare profundă față de faptul cum se administrează anumite domenii în comparație cu alte țări.
Ok, haideți eu să mă mut exact în partea opusă.
Vă rog.
Și spun, dar de ce trebuie să mă complic eu cu politici, cu democrație, care durează, care înseamnă să întreb pe toți și într-adevăr să număr voturile lor, dacă e mult mai simplu să-mi cumpăr loialitatea, cu șantaj, cu iată, vedem niște băieți așa bine făcuți în stradă acum, care cu temir ce stau toată noaptea și veghează. Sau niște femei biete care, într-adevăr, ele sunt foarte necăjite și pentru 500 de lei sunt gata să certe și cu mine și cu dumneavoastră. Dacă funcționează așa de bine, de ce să mă complic eu?
Domnul Botnar, sigur, dumneavoastră faceți o diferență între puterea vulgului de a se adapta la niște instituții disfuncționale și puterea intelectualilor de a sări peste această linie a vulgului și de a crea niște motivări personale sau de acțiune colectivă pentru a îndrepta lucrurile. Și cred că fiecare dintre noi care au avut privilegiul de a face niște studii sau de a-și pune niște întrebări la care încearcă să răspundă pe tot parcursul vieții, trebuie într-un fel să depășească această condiție vegetativă și să intre pe poarta cetății, așa cum trebuie să intre toate grupurile sociale conștiente.
Puțin intelectuali la care veriți dumneavoastră sunt acum în anturajul Plahotniuc, care tocmai după o traiectorie care a dat speranțe, au ales modul ăsta de a guverna. Pentru că Plahatniuc, un Plahatniuc imaginar, zice, ați făcut tot ce ați putut până acum, acum să vă arăt eu. Și l-am văzut în tribună, în toată splendoarea. Sau la tribuna de la partid, când au zis, v-ați jucat, v-am lăsat să vă îngroapă cu nisipul să vă jucați, acum o să am eu grijă de voi.
Este adevărat, dar să nu uităm de următoarele expresii, alaio care îl face pe rege, respectiv acei intelectuali la care vă referiți, care și-au trădat condiția de persoane care ar trebui să insufle speranță în schimbare și ar trebui să pună întrebări și să definească ceea ce așteaptă publicul de la putere. Și altă expresie importantă, că nu putem să acceptăm după mine și potopul. O expresie care probabil este foarte plăcută urechilor acestor oligarhi. Plahatniuc nu este singur în universul nostru mic, este un model de guvernare neliberală, care este aplicată, mă rog, cu diverse intensități în mai multe țări ale acestei regiuni pătimite din Europa de Est și Centrală. Și respectiv, Plahatniuc selectează elementele care îi plac și în funcție de caracterul său, de educația sa, de mediul care l-a socializat, creează niște răspunsuri pentru acest model de guvernare disfuncțional, neeficient, îndreptat să colecteze cât mai multe venituri în scopuri private, în scopuri meschine. Acest fenomen se numește cleptocrație. Am impresia că am mai discutat pe timpuri și acest fenomen este considerat cel mai mare rău care se întâmplă în această clipă istorică pe plan global. Cleptocrația nimicește posibilitatea statelor de a-și remedia greșelile sau nimicește posibilitatea democrației de a funcționa în mod responsabil față de cetățeni. Și atunci când apare o gașcă de oameni suprabogați care intră în politică pentru ca să-și permanentizeze caracterul despotic față de restul cetățenilor sau a supușilor din cetate, este evident o stare de criză. Noi funcționăm în regim de incendiu, de pompieri. Acești puțini care ne-am adunat ca să constituim blocul acum, știți foarte bine că suntem criticați și din stânga, și din dreapta, și de pe centru, și de pe unde nu vrei, pentru că noi încercăm să dislocăm, să rupem stereotipurile existente despre faptul că stânga și dreapta niciodată nu fac corp comun, pentru că ele sunt antagonice. Ele sunt antagonice ideologic, dar sunt anumite momente care trezește o obligație comună din partea mai multor grupuri opuse pentru ca să răspundă la provocările mari care sunt în fața unei societăți. Acest lucru, de exemplu, a fost remarcat și în Washington Post, acum recent, într-o opinie a bordului editorial la Washington Post. Spune, degeaba încercați să puneți întrebări care sunt iraționale, pentru că cel mai rațional este nu să analizezi în condiții de laborator diferențele dintre aceste partide, ci să înțelegi care este pericolul la care aceste grupuri politice doresc să răspundă. Nu este un dușman mai mare în acest moment decât cleptocrația militarizată, cleptocrația înarmată până în dinți. Noi când spunem Plahatniuc a decis, noi nu spunem că vorbim de o singură persoană. Există o armată întreagă, armată privată, companii de securitate care stau la slujba și la hatârurile lui, cluburi sportive care sunt
care execută. Decizia tot ce o ia el în vârf.
Da, cu o singură diferență. Există foarte mulți consultanți străini care sunt angajați pentru că se furnizeze cele mai radicale sau cele mai acceptabile soluții pentru el. El ia aceste decizii gândindu-se din perspectiva, evident, a propriilor interese care trebuie să fie salvgardate, apărate, protejate și menținute mai departe. Este într-o contradicție de plină cu termenul de interes public sau interes național, pe care eu îl consider altul, total diferit, și foarte multă lume care vor participa duminică la acest marș al poporului împărtășesc această frică de o putere dezechilibrată, de o putere fără echilibru, de o putere personalizată și fără margini în acest
neapărat
personaj.
Să ne întoarcem la analiza pe aceste două componente în aparență care sunt lipite artificial, dar acum totuși rămân la adversarul dumneavoastră. Îl personificăm simbolic, Rahatniuc, un regim. El are două arme eficiente și care nu sunt secrete, sunt la vedere. Asta este faptul că își asigură un câmp magnetic sau chiar un ambalaj, un zid democratic, pe care, în aparență democratic, că da, dumneavoastră cu mijloace democratice pe bune, trebuie să-l spargeți pe ăsta care el l-a creat. Că el spune, domnule, pe mine mă apără Constituția, pe mine mă apără, iată, Comitetul Central, care decide într-un fel și a doua armă la vedere. Asta este apărarea, ca și Ștefan cel Mare, apărarea cauzei nobile a statalității de o invazie rusească. Aceste două lucruri, cum le puteți dezminți?
Îmi permit să vă corectez un pic.
Mă rog.
În primul rând, referințele la Federația Rusă și la tancurile rusești fac parte doar din narativ. Asta nu sunt pilonii pe care se bazează puterea lui Plahotniuc și a celor care mențin în mod ilicit controlul asupra guvernului demis. Puterea lui ține de frica cetățenilor de a-și asuma responsabilități. Această frică creează impunitate. Puterea lui se bazează pe impunitatea primului cerc de oameni care sunt direct supuși, pe care eu în articolul pe care probabil că dumneavoastră l-ați citit în Contributors Row, i-am numit pretorieni. Acest grup de pretorieni sunt principalele lui locotenenți pe domeniile cheie de responsabilitate, care raportează direct lui ministrii. Primul ministru este responsabil în fața lui Plahotniuc, nu în fața interesului public. Și acești pretorieni creează structura de rezistență a sistemului în acest moment. Ei sunt cei care nu doresc să plece atunci când nou prim-ministrul Maia Sandu spune că voi nu aveți nicio acoperire legală să mai stați în poliție sau în CNA sau în procuratură.
Curtea face parte din cercul pretorienilor.
Fără îndoială. Multe curți.
Curtea Constituțională are mantii de membri ai Curții Constituționale și în fața exteriorului spun asta e Curtea Constituțională pe bune. Ei sunt judecători intangibili. Dar dumneavoastră îi vreți să intrați pe baza faptului că au o relație personală cu Plahotniuc.
Noi avem toate motivele să considerăm că decizia lor a fost politizată, a fost trasă pe marginea unor judecăți pripite, care nu a fost conformă procedurilor
existente
în practica jurisdicțională.
Motiv sau dovezi?
Avem dovezi. Nu au respectat niciuna din procedurile prevăzute de Constituție și de legea cu privire la Curtea Constituțională la selectarea condițiilor. Când să imită o dispoziție, când să publice, când să o prezinte și pe baza căror dovezi au luat aceste decizii, inclusiv la dizolvarea Parlamentului. Noi ne vom expune și la Comisia de la Veneția și am transmis toate argumentele noastre și am văzut că o grămadă, o pleiadă întreagă de organizații au analizat foarte detaliat condițiile în care au apărut aceste dispoziții abuzive din punctul nostru de vedere a unor judecători care sunt conectați în continuare prin furtunurile astea de menținere a veții la Partidul Democrat. Ori nu poți să te aștepți la altceva atunci când relaxezi condițiile de selectare a judecătorilor într-o curte constituțională. De momentul în care trimiți oameni de partid ca să facă jurisdicție constituțională, din acel moment pui cruce pe această instituție. Și acest lucru trebuie să fie înțeles și în cazul Comisiei Electorale Centrale și în cazul altor instituții care trebuie să-și păstreze neutralitatea și capacitatea de discernământ profesional în aceste zone.
Prietenii dumneavoastră de la Washington, pe care îi mai aveți, ei înțeleg lucrul ăsta pentru că ei tratează curtea teoretic. Curtea e cea care o știm noi în America. Ei înțeleg că, de fapt, la bază este un soldat de partid trimis peste noapte încolo.
Sunt multe țări în care nu există curte constituțională. Curtea constituțională este mai degrabă într-un anumit grup de țări cu democrație mai fragilă sau mai nouă. În foarte multe țări, acest control de constituționalitate se exercită prin Curtea Supremă sau prin alte tribunale. Asta e prima. Doi, sigur că înțeleg. Sigur că înțeleg care sunt motivele și imboldurile acestor grupuri de pretorieni care servesc fie în Curtea Constituțională, fie în Procuratură, fie în SIS, fie la Ministerul de Interne, pentru că în absența stăpânului, care într-un fel reprezintă argumentul justificativ pentru orice fel de acțiuni, ei se absolvă de orice vină. Vă duceți aminte?
Așa, da?
Da, după Revoluția din România, ce spuneau cei care l-au servit pe Ceaușescu până în ultima clipă? Păi, dar n-am avut încotro. El ne-a spus. Același lucru se va întâmpla foarte curând. În câteva zile sau în câteva săptămâni veți vedea sfârșitul acestui regim care nu este justificat de niciun argument constituțional. Veți vedea cum se destramă acest imperiu mediatic, cum se destramă imperiul economic pe care îl dețin pretorienii subservienți tenențe, locotenențe lui Plahotniuc și cum toată lumea va încerca să-și găsească o justificare
și
pentru
ministrul finanțelor și ministrul economiei au lăsat deja niște semnale că aceste piramide de soliditate și fapte bune, de fapt,
sunt un fum. Acest fum va pleca. Vor rămâne oamenii care primesc acum câte 500-600 de lei ca să stea în fața instituțiilor guvernamentale. Titușchi. Asta este fenomenul de titușchi din Ucraina, care este transplantat pe solul sărăcit a populației din Republica Moldova și care e folosit de aceste grupuri de influență clientelară. Câtă vreme acest sistem funcționează prin teroare și prin reprimare disidenței, oamenii sunt justificați să aibă un anumit sentiment de frică față de ceea ce ar putea să le se întâmple în viețile lor private. Iar capul piramidei, la un moment dat începe el să se teamă de toată construcția pe care a construit-o cu migală. Pentru că, în primul rând, are pretorienii care s-ar putea răscula, care au făcut dosare împotriva acțiunilor, just in case. În cazul în care el dispare, ei trebuie să aibă o anumită justificare. El se uită la acești pretorieni și probabil că îi suspectează pe fiecare în rând. Asta este modelul clasic a satrapilor, a dictatorilor. În condițiile în care nu ai sprijin popular, în care există un parlament legitim, pentru că Parlamentul este emanația voinței suverane a poporului, indiferent de curțile care pot să greșească. Nu există o curte constituțională care să fie Biblie, singura Biblie civică în stat. Este Constituția. Iar interpretarea legilor care se întâmplă, interpretarea voinței suverane este a Parlamentului, nu este a curții constituționale. Cu atât mai mult cu cât dacă încurcă procedurile și arată foarte clar că au făcut-o în interesul unui partid. Doar partidul politic, Partidul Democrat și-a dorit alegerea anticipată. Ei au forțat lucrurile prin suspendarea președintelui, introducerea unui alt actor care a stabilit data alegerilor. Or, acest lucru înseamnă acțiune premeditată pentru a favoriza un actor politic. Și noi am spus, declarația din data de 9, de duminică, 9 iunie, am spus în felul următor, Curtea Constituțională participă la uzurparea puterii în stat în favoarea Partidului Democrat. Și cea mai bună soluție pentru acești judecători, pseudo-judecători, ar fi să-și dea demisiile de bunăvoie și să plece din sistem.
Dar hotărârea lor va rămâne în vigoare?
Există circunstanțe care invalidează decizia lor. Și aceste circunstanțe sunt legate de, în primul rând, autoritatea Parlamentului în calitate de singură entitate cu legislativă supremă. Nu poate curtea, un organ tehnic, să invalideze sau să substituie voința poporului. Nu există așa ceva. E Constituția Republicii Moldova. În al doilea rând, există situații excepționale. Și prima declarație pe care Parlamentul Republicii Moldova a adoptat-o a fost o declarație cu privire la recunoașterea caracterului capturat al statului. Or, această declarație este fundamentală ca element în această construcție a narativului politic pe care îl prezintă Parlamentul. Din momentul în care instituțiile sunt capturate, noi nu mai putem trata cu aceleași instrumente pe care le tratam înainte de capturarea statului. Respectiv și statutul Curții Constituționale, atunci când este prinsă ca vulpea la găinărie, schimbă percepția, schimbă tratamentul care este aplicat. Avem contextul internațional în care cele mai multe guverne au recunoscut guvernul Maie Sandu, care are legitimitatea voinței suverane a poporului și votul din Parlament. Are decretul de desemnare și așa mai departe. Sunt toate elementele unei construcții care este viabilă. Această construcție reprezintă statul Republica Moldova și nu oamenii care se agață în mod disperat de putere, cum este cetățeanul Filip și găștele de pretorieni care îl servesc pe Plahotniuc. De câte ori am demonstrat că este absolut infam ca un prim-ministru să aștepte indicații de la liderul de partid. Pentru că prim-ministrul primește confirmare politică în Parlament pentru un guvern, nu primește indicații din partea unui partid, chiar dacă se poate consulta. Și toate aceste elemente arată o clară uzurpare a puterii în stat și obligația Parlamentului de a aloca și de a recurge la măsuri extraordinare pentru ca să dizloce puterea acestui oligarh.
Nu vreau neapărat să citesc din prietenii mei cei mai buni din o anumită presă, dar ei acum vă reproșează că ați avut revelația asta după ce că în ziua de 7 iunie erați gata să vă conformați acestei curți și citează, iată, din secvența video cu Maia Sandu, care spune mai sunt 2 ore și cade cortina și când colo, iată, după asta ați descoperit că ați avut timp. Asta cum se explică?
Vreau să repet încă o dată. Curtea Constituțională, conform Constituției și a legii cu privire la Curtea Constituțională, ea constată circumstanțele, dar nu poate dizolva pe nimeni. singura autoritate care dizolvă Parlamentul este președintele statului, așa cum este el, cu toate defectele și virtuțile pe care le găsesc membrii partidului pe care l-a reprezentat pe timpuri. Deci, constatând circumstanțele, după asta începe o altă procedură în care președintele trebuie să consulte fracțiunile. Care este motivul pentru care el trebuie să consulte? Ca să găsească în ultimul moment o soluție care să facă legislativul funcțional. Înțelegeți? Nu este vorba de o disecție a unui cadavru, ci este obligația de a resuscita acest organism ca să reprezinte în continuare voința poporului. Altă motivație nu are această consultare a fracțiunilor. Nu pentru ca să le spună, gata, v-am terminat, ci pentru ca să găsească soluții de funcționare. Ori neconsultând fracțiunile, suspendându-l din funcția pe care o are conform Constituției, Curtea a greșit amarnic și nu doar a greșit, a îndeplinit instrucțiunile care favorizau o singură entitate politică, Partidul Democrat. Ori, înțelegând aceste lucruri, îți dai seama că este vorba de un scenariu în spatele acestei cortine implementat de pretorienii, supuși doar unei singure persoane. Deci unde e voința politică a poporului, a cetățenilor care au votat în alegerile din 24 februarie? Nu este. Și atunci nu trebuie să ne mai prefacem că există niște cercuri sau segmente ale câmpului constituțional care sunt absolut curate și pure, genuine, arhanghelice, ci există o conspirație a unui grup înarmat contra voinței și interesului național, care trebuie să fie dezarmat și trebuie să existe un guvern legitim. Singurul guvern legitim în acest moment este guvernul condus de Maia Sandu, cu întreaga componență a miniștrilor săi, votat de Parlament cu 61 de voturi, majoritatea suficient de puternică, care are această sarcină istorică de a dezoligarhiza statul, de a scoate mafia de la guvernare și de a face dreptate în justiție, în spațiu economic, de a face anchetă pe fraudarea băncilor, trebuie de dus până la capăt, anchetă pe spălarea de bani, anchetă pe foarte multe cazuri care sunt extrem de sensibile pentru public și nu ne va ierta niciodată cetățenii dacă nu vom face dreptate pe aceste domenii.
Acum, chiar dacă ar fi în descrierea asta a dumneavoastră niște elemente, niște piloni absolut angelici și curați și puri și să gândească numai la Constituție, eu totuna nu le-aș ierta ușurința cu care au zis, domnule, iată, până aici sunt 3 luni, 90 de zile, de acum eu decapitez, nu mă interesează, pentru că rostul acestor 3 luni este tocmai ca să dea voie Parlamentul să funcționeze. Dar cu câtă ușurință Curtea, în primul rând, chiar dacă e cu capul în nori, zice, aruncăm la coș banii care am cheltuit până acum, timpul e răsit, reputația, hai să ne mai jucăm deodată, bani n-avem și în timpul ăsta tocmai la urechii lor le spune, fiți atenți, noi încă o să-i pedepsăm pe ăștia care o să luăm din banii lor, care li se cuvin și așa mai departe, adică e cusut cu așa o ață albă încât deranjează.
Aș vrea să menționez două lucruri. În primul rând, există niște opinii calificate pe această speță, este vorba de opinia formulată de Comisia Internațională a juriștilor, care a menționat în mod explicit faptul că ușurința cu care au luat asemenea decizii, în condițiile în care nu aveau niciun fel de suport pe hârtie primit din partea Parlamentului, arată că această curte constituțională...
Domnul Ieșanu primul a semnalat pe Facebook.
Exact, dar oficial, el a făcut-o pe Facebook, oficial au semnalat această Comisie Internațională a juriștilor, care a prezentat și un raport în luna martie 2019 cu privire la felul în care instituțiile sistemului judecătoresc sunt captive și sunt extrem de prost guvernate de interesul public. Doi, a existat și o opinie a Asociației Avocaților din Republica Moldova, care de asemenea au decupat element cu element această construcție șubredă a argumentării care a apărut, apropo, la 2 zile distanță sau la 3 zile distanță de faptul dizolvării Parlamentului. Ori nu poți, de exemplu, să dai un comunicat de presă fără ca să arăți construcția și argumentele, dispozitivul Curții Constituționale care a argumentat această dispoziție. Toate aceste lucruri pun la îndoială orice fel de legalitate a deciziei. Acum trebuie să privim mai departe ce se întâmplă. O altă mare problemă care a remarcat-o, apropo, și Alex Kozer acum în cotidianul, în cele 10 motive pentru care visul lui Plahotniuc de a menține puterea este nerealist. Încercarea lui Plahotniuc de a scoate oamenii, de a bloca intrările în guvern, arată de fapt disperarea și lipsa de soluții. Pentru că de fiecare dată când a intervenit cu mijloace care lui s-au părut oportune, dar total nelegale, el a pierdut. Și practic lumea se distanțează de această construcție Partidul Democrat. Astăzi vor avea Consiliul Național, suntem vineri. La Consiliul Național acest partid trebuie să decide dacă rămâne pe filonul radicalizat al deciziilor unipersonale a lui Plahădnu sau dorește să supraviețuiască ca partid politic democratic normal.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care a participat deputatul PPDA Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet, unde ne și puteți vedea, auzi, puteți comunica cu noi prin comentarii. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o vom lua negreșit de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.